În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne reîntâlnim în seara aceasta și continuăm să vorbim despre Faptele Apostolilor, capitolul 14. O să vă recitesc din capitolul 14 asupra ce aș vrea să ne oprim. Înțelegând din capitolul 14, versetul 6, înțelegând au fugit în cetățile Licaoniei, la Listra și Derbe și în ținutele din prejur, și acolo propovăduiau Evanghelia și ședea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind o loc din pântecele maicii sale și care nu umblase niciodată. Acesta a ascultat la Pavel când vorbea, iar Pavel, căutând spre el și văzând că are credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic, scoală-te drept pe picioarele tale, și el a sărit și umbla. Iar mulțimile, văzând ceea ce a făcuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând, zeii, asemănându-se oamenilor, au coborât la noi și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului. Iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulțimile. Și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele, au sărit în mulțime strigând și zicând, bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni asemenea pătimitori ca și voi, binevestind să mă întoarceți de la aceste deșertăciuni către Dumnezeu cel viu, care a făcut cerul și pământul, mare toate cele ce sunt în ea, și care, Dumnezeu cel care, în veacurile trecute a lăsat ca toate neamurile să meargă pe căile lor, deși El nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre, și acestea zicând, abia au potolit mulțimile ca să nu le aducă jertfă. Iar de la Antiohia și din Iconium au venit iudeii, care au atras mulțimile de partea lor și, bătând pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, gândind că a murit. Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a sculat și a intrat în cetate și a doua zi a ieșit cu Barnaba către Derbe. Da. Asupra acestor cuvinte, aș vrea să ne oprim puțin. În primul rând, aș vrea să vedeți ceva, să vedeți un fel de lucrare a diavolului. Putem vedea felul de a lucra al diavolului. Pe de o parte, te laudă, te slăvește, vrea să te piardă prin slavă, prin laudă, și pe de altă parte, dacă nu reușește, sau de multe ori le combină, dacă nu reușește să te piardă prin laudă, prin faimă, prin vorbire de bine, învrăjbește pe ceilalți împotriva ta până acolo încât să dorească să te omoare. De fapt, de ce vă zic acestea? În spatele gândirii greșite a licaonienilor, celor din Listra, în spatele superficialităților, în spatele nepăsărilor, în spatele cramponărilor de tradiția lor veche, stătea și stă diavolul. Așa încât, cu siguranță, a fost o pornire firească, poate minimă, la un nivel minim al oamenilor, de a se gândi că Pavel și Barnaba sunt Zeus și Hermes și să le aducă jertfă, dar cu siguranță diavolul a înleznit acest gând în inima lor. Deci, ca și cum aș spune, hai să o luăm altfel, în fața apostolilor sunt puse două piedici de către diavol, una slava și cinstea, a doua bătaia și necinstea. Și să știți că astea două sunt cam peste tot în decursul veacurilor. Slava și cinstea pe de-o parte, iar pe de altă parte necinstea și prigoana. De multe ori ele se combină, nu sunt neapărat una împotriva alteia. Prima dată, exact cum zicea mie în altul Bartolomeu, fii atent că diavolul, dacă nu te poate opri din față, te împinge din spate. Adică, cum să te oprească din față? Adică, dacă tu lupți împotriva patimilor și nu te poate opri și tu vrei să continui, să-ți cureți firea, să te lupți cu tine însuți, el atunci nu mai stă în calea ta dacă vede că lupți și îl trage alături de tine pe Dumnezeu, ci te împinge din spate, adică te încurajează în a face fapte bune, te încurajează în a merge pe căile cele drepte, dar repede și negândit și cu haboca, trecând peste orice regulă și orice dreaptă măsură. Adică, de exemplu, spuneau părinții că unii oameni au atâta milostenie încât dacă ar avea bogățiile Egiptului, atâta milostivire în inima lor, încât dacă ar avea bogățiile Egiptului, Egiptul era cea mai bogată țară a vremii, într-o noapte ar putea să le dăruiască toate și să le dăruiască așa nepriceput, în dreapta și în stânga, împrăștiindu-le, și până dimineața ar fi sărac și el și oamenii la care le-a dat. Deci ar face o mare greșeală. Asta înseamnă să te împingă diavolul din spate. De exemplu, în privința dreptății, să fie dreptate pe pământ. Să crezi tu că poți tu să îndrepți lucrurile. Exact cum îi spunea părintele Arsenie Boca părintelui Daniel Stăienescu, ucenicul său, când devenise preot și credea că poate el să îndrepte lucrurile. Și zicea, măi, Daniele, să nu crezi tu că poți să întorci lumea de pe dos pe față. Adică, binele pe care îl facem noi, îl facem cu măsură, la măsura puterii noastre, de multe ori mai binele-i dușmanul binelui. De multe ori, de cele mai multe ori, dacă nu totdeauna, mai binele este dușmanul binelui. Asta însemna ceea ce îmi spusese mie în altul Bartolomeu. Adică, nu te mulțumești cu binele pe care îl faci, nu te mulțumești cu postul pe care îl ții, să zicem, și vrei să ții un post și mai deosebit. Și îți distrugi și stomacul, ajungi și să te mândrești că te crești cineva și începi să te compari cu ceilalți și pierzi totul, pierzi și apropierea de Dumnezeu, pierzi și legătura cu oamenii și pierzi și sănătatea. Înțelegeți? Asta vrea să zică înaltul când zicea că diavolul, când nu te poate ține din față, te învinge din spate. De aceea, cea mai mare calitate a unui creștin este dreapta măsură, dreapta măsură. Dreapta măsură în toate. De exemplu, hai să zicem rugăciunea. Vede că tu ții cu stăruință rugăciunea, stă împotrivă, îți aduce în minte tot felul de leneviri, de părute probleme pe care le-ai de făcut, vede că nu reușește să te țină, să presupunem că tu ai o rugăciune constantă și consecventă și ești plin de râvnă, te va împinge din spate și îți va da tot felul de gânduri care par de la Dumnezeu. Hai să stau și noaptea asta, hai să stau două nopți, hai să stau trei nopți, hai să stau așa, hai să fac saltirea în fiecare zi, hai să fac aia și cealaltă. Și te face să faci lucruri așa de, exagerate, încât îți obosești sufletul, îl duci spre răzvrătire și împotrivire. Partea latentă din noi care este păgână și care nu se schimbă așa ușor și care îi trebuie ani și ani de zile ca să se poate schimba și poate o viață, ca să se poate transforma încetul cu încetul, această parte din noi încă necreștinată, încă necurățată, încă neluminată, forțată la măsura aceasta și chinuită, cu exagerând rugăciunea, se transformă ca și într-un copil care, în loc să-i dai și timp de joacă, să-i dai și timp de, întâlnire cu prietenii, și timp de somn, și timp de masă, și timp de toate, tu i-ai zice nu, pentru că nu știi matematică, trebuie să înveți matematică dimineața până noaptea, să dormi puțin și iară să te trezești tot matematică, să faci ani de zile. Sau să înveți, pur și simplu să înveți. Până la urmă, copilul va ajunge, chiar dacă la început se va supune, va ajunge să urască și matematica și toate materiile, să devină șmecher, să devină mincinos și urător de cultură și de înțelegere asupra lucrurilor, pentru că l-ai obligat peste măsurile lui. Asta înseamnă să n-ai dreaptă măsură. Asta înseamnă să te împingă diavolul din spate și tu să-l asculți și să-ți se pare că dacă te îndeamnă spre bine, nu poate fi decât de la Dumnezeu. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Sunt în patericele, în pateric, există asemenea întâmplări când diavolul venea să-l trezească pe monahul care de-abia dormea și el câteva ore pe noapte și în puținele acelea ore, diavolul vrea să-l trezească luând chip de înger de lumină, spre făcându-se că e de la Dumnezeu, vrea să-l trezească și a scoală-te rugăciune, scoală-te și monahul, acei monah părinți deosebiți, dându-și seama că nu poate fi de la Dumnezeu, ci poate fi decât diavolul, îl dădeau pe față pe diavol și ziceau, nu mă voi trezi, mi-am propus că la ora nu știu care mă trezesc, acum nu mă trezesc, mă rog. Ba da, leneșule, trezește-te, și el știa că aceste încercări disperate de a-l forța să se roage și mai mult, și mai mult, până când va ajunge la oboseală maximă sau la revoltă, sunt de la diavol. Exact cum și în mintea noastră se creează, se construiește o a doua conștiință falsă, mincinoasă, diavolul o construiește, o conștiință falsă, mincinoasă, o conștiință scrupuloasă, perfecționistă, care te judecă și te socotește vinovat orice ai face, oricât de mult ai face, oricât de mult ai încercat să faci binele, tot ești vinovat, nu ai făcut cum trebuie, trebuia să faci altfel, trebuia să faci mai mult, trebuia să faci mai bine. O super conștiință dădacă nemțoaică care toată ziua te judecă și este nesatisfăcută. Această conștiință nu este de la Dumnezeu, este de la diavol. Ea este pusă acolo să te obosească, să te streseze, să te împotrivească, să te învârtoșeze. Nu este pusă de la Dumnezeu. Conștiința care e de la Dumnezeu nu te obosește, ci te dezleagă, te liniștește, te întărește, te ridică, te lămurește. Asta este conștiința lui Dumnezeu. Conștiința aceasta pe care o auzim noi, care de multe ori este lucrată de diavol, că diavolul are această pricepere să se facă înger de lumină, să se transforme, să ia chipul binelui. Deci el nu știe să facă nimic original, ci se ia după chipul binelui și limită. Asta este capacitatea diavolului, să te împingă din spate și să știți că orice om care o ia pe calea credinței și priceperea lui, veți avea la început împotriviri din partea diavolului, multe în toate privințele, să nu vă rugați, să nu vă spovediți, veți avea împotriviri, nu veți reuși să prindeți autobuzul ca să ajungeți la spovedanie. Toate lucrurile în jurul vostru de multe ori se vor croi în așa fel încât să nu ajungeți să vă spovediți, să nu ajungeți la liturghie, să nu ajungeți să vă rugați, să nu ajungeți să postiți. Și după ce voi destul timp veți încerca și veți trece peste aceste piedici și nu veți cădea la aceste mici încercări, următoarea încercare a diavolului va fi să vă împingă din spate. Adică să vă dea tot felul de motive, să vă prilejuiască în așa fel evenimentele zilei încât să te poți ruga și mai mult, și mai mult, și mai mult, mai mult decât îți dă un fel de râvnă care nu e neapărat de la Dumnezeu, un fel de râvnă care ține puțin, are puțină parte de mândrie, parte de părere de sine, de părere de imagine de sine, în care omul se bucură să se vadă, să se cunoască pe sine ca rugător, ca postitor, și te împinge din spate și te forțează la lucruri exagerate care până la urmă duc la mândrie, duc la părere de sine, duc la ideea că ești cineva, duc la judecare, la foarte multă judecare pentru ceilalți și la pierderea legăturii cu Dumnezeu. Îți devii destul ție însuți. Îți deviți tu destul ție însuți. Ți se pare că n-ai ce să mai înveți de la alții, nici măcar de la Dumnezeu. Încetul cu încetul ajungi în legătura cu Dumnezeu, la o legătură aproape de la partener la partener, de la egal la egal. în care îi oferi și îți oferă. Tu îi oferi niște servicii, el îți oferă alte servicii. Spre asta merge un acest tip de exagerare. Dar acum, întorcându-mă, de ce vreau să vorbesc despre lucrurile acestea? Pentru că apostolii venind în Listra, diavolul încearcă să-i oprească prin două modalități. Unu, le bagă în cap oamenilor sau îi ajută în înțelegerea greșită asupra ceea ce spun Pavel și Barnaba și le bagă în cap că, de fapt, în fața lor sunt zeii Zeus și Hermes. De fapt, ce nădăjduia diavolul când i-a creionat în minte mulțimii că în fața lor sunt zei întrupați. La ce nădăjduia diavolul? Nădăjduia să le mângâie orgoliu, să se socotească flatați, că ei, e ca și cum voi v-ați duce într-un trib, eu știu, din Amazonia și ca să vedeți cât de greu e de fapt și cât de greu a fost la Pavel și Barnaba să refuze o asemenea ofertă. V-ați duce într-un trib din Amazonia sau din Africa și din cine știe ce motive, pentru că purtați nu știu ce, că vă îmbrăcați nu știu cum, că cine știe, tribul respectiv o să vă ia și zice: de mult ai fost prorocit despre noi, că trebuie că va veni un om, va veni odată un om cu o șapcă așa, de culoare așa, 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 tu trebuie să fii zeul care ne-a fost promis, salvatorul nostru, și de acum ești zeul tribului nostru, te-am găsit, vino la noi și stăpânește-ne, fă ce vrei cu noi. Păi foarte puțini dintre noi ar fi în stare să refuze o asemenea ofertă. Foarte puțini. Când te gândești la posibilitățile pe care le ai dintr-o dată ca zeu, care orice va zice el se va face în fața oamenilor, acestor oameni, nu? Dacă nouă ni s-ar întâmpla așa ceva, nu știu care dintre noi ar refuza. N-ar refuza și din motivația că un asemenea oameni sălbatici sau asemenea triburi primitive, dacă îi refuz sau dacă le spui că s-au înșelat, s-ar putea să te omoare după aceea. Deci, mai bine să-i lasă să creadă ce vor și după aceea, folosindu-mă de puterea aceasta, așa am zice toți, folosindu-mă de puterea aceasta, ori să scap și să plec, să mă ascund, pentru că o să-i pun să stea închiși în casă și eu o să fug, ori să mă folosesc de toată puterea și integritatea pe care o am, ca să am de toate, ca să meargă bine, ca să fie plăcut că stau aici, nu știu. Oricum ne-ar place să ne folosim de această putere. Și apostolii ar fi putut fi foarte tentați să zică, să lase pentru început acest gând în mintea lor, că da, ei sunt Zeus și Hermes, și că au coborât să le spună că adevăratul Dumnezeu și adevăratul Zeu este Iisus Hristos, puteau să se folosească de această putere ce li s-a dat în mână dintr-o dată, nu? E ca și cum ai spune: de acum chiar vă ascultăm că sunteți zeii noștri. Deci până acum nu știu, nu știam ce să zicem de voi, dar de acum chiar o să vă ascultăm pentru că voi sunteți zeii noștri. Ei, acest tip de minciună, acest tip de folosire a unei puteri care nu ni se datorează, pentru care nu am muncit, și care este mincinoasă. Nu au vrut să se folosească apostolii de această putere. Când s-au lămurit despre ce vorbesc cu oamenii din jurul lor, când s-au lămurit de ce aduc taurii și gerbele de flori și nu știu ce, pentru că oamenii aceștia vorbeau în limba licaonă și ei nu înțelegeau, dar când au înțeles, s-au aruncat în mijlocul lor și au început să strige: bărbați, frați, de ce faceți una ca aceasta? Nu înțelegeți ce vrem să vă spunem noi? Noi vrem să vă spunem cu totul altceva. Noi tocmai vă propovăduim un alt Dumnezeu. Și vă spunem că acesta a făcut, dacă a făcut minune și toate celelalte. Acest pericol, această ispită este foarte periculoasă, foarte periculoasă. Acești apostoli au fost foarte cuminți. N-au vrut să se folosească de această putere. Puteau să se folosească de această putere și numai pentru ca să le spună acestor oameni că, de fapt, da, bine, credeți-ne, dacă credeți în Zeus și Hermes, da, suntem Zeus și Hermes, dar am venit să vă spunem că adevăratul Dumnezeu este Iisus Hristos, trebuie să credeți în El, de acum trebuie să primiți Evanghelia, trebuie să faceți așa și pe dincolo. și ar fi putut să aibă un răsunet mult mai puternic, să aibă o putere mult mai mare de influență asupra maselor. S-ar fi folosit la maxim de ea. Ei, apostolii nu au vrut așa ceva. N-au vrut minciună. N-au vrut o putere obținută pe temelii false. O să ziceți, obținută pe minciuni, obținută pe prefăcătorie, obținută pe neînțelegere, obținută pe neștiință. O să ziceți, bine, și ce legătură mai avem noi cu lucrurile acestea acum? Pentru că noi nu suntem, nu avem nicio putere, nu avem nicio... Avem foarte multă legătură, pentru că de foarte multe ori oamenii ne cinstesc în mod deosebit, poate pentru cele ce le-au auzit, poate că pentru că arătăm într-un fel oarecare, poate pentru că s-a dus vestea despre noi că suntem fată bună, suntem băiat bun, că nu știu ce. Și ne dau o cinste mai presus de meritele noastre și noi să știți că ne bucurăm de cele mai multe ori de acea cinste și nu comentăm. De multe ori ea este și argumentată că acest băiat, această fată, niciodată n-a greșit, totdeauna a fost fată cu minte, totdeauna a fost făia bun, totdeauna a făcut cele bune. Și noi ne îndulcim de aceste laude și nu sărim să zicem, nu e așa, domnule, stai așa că sunt un om obișnuit ca și voi. Chiar ne-am bucurat să ne cadă o asemenea ploașcă în cap, adică ne-am bucurat ca într-un colectiv de muncă, într-o întreprindere, într-o societate, să se ducă vestea bună despre noi, să fim dintr-o dată văzuți bine, exact cum se întâmplă, să zicem, să treci pe drum și să ajuți pe cineva, pe o bătrână, pe un bătrân, să iasă dintr-o casă în flăcări sau ceva și numai tu știi prin ce ai trecut și ce gânduri ai avut până să te hotărăști să intri și că Dumnezeu te-a purtat pe mâini, de fapt, și că n-ai avut nicio frică, nicio tulburare, nicio arsură, ci doar ai ajutat pe acel bătrân să-l scoate din flăcări. Într-o jumătate de zi devii eroul unei țări, cunoscut de toată lumea, ce om deosebit, se mai spune o vorbă dintr-o parte, se mai spune o vorbă din alta și dintr-o dată ți se creionează un chip de supererou, Superman, care, iată, români adevărați, necunoscuți, care își pun viața pentru ceilalți, să-i cunoaștem și pe dincolo și pe dincoace. Și să recunoaștem că suntem foarte tentați, foarte tentați să ne bucurăm de asemenea ocazie, să ieșim în evidență, să mergem să vorbim la radiouri, să vorbim la televiziuni, să ne cunoască toată lumea, să facem sâc-sâc la toți care până atunci nu ne cinsteau și nu ne vorbeau de bine, să strigăm pretutindeni, să moară dușmanii mei, tărăi, tărăi, să zică, uite bă, dușmanilor, voi n-aveți nimic, eu am climă bizonică, mă, eu am de toate, mă, eu am, uite cine sunt eu, uite ce erou sunt eu, uite ce cunoscut sunt eu, toată lumea mă cinstește, uite câte like-uri am, mă, eu. Și chiar dacă numai un sfert din laudele care ți le aduc și argumentele pe care le aduce mass media pentru tine, numai un sfert sau nici atâta nu sunt adevărate, tu totuși te bucuri și nu zici nimic și taci mâlc și te bucuri de această cinste ce ți se aduce. Știți bine, suntem foarte, foarte slabi în privința asta. Suntem foarte, foarte slabi în privința asta. Peste oricine poate să cadă pleoașca asta odată. Mai ales atunci când faci o faptă bună, mai ales atunci când crezi că faci ceva bun, ajuți niște oameni, când te străduiești pentru ceva, când încerci ceva bun, s-ar putea atunci să vină peste tine o asemenea încercare, o asemenea ispitire pe care diavolul bine o va croi și în așa fel o va rândui încât să te prindă, încât să te scoate erou, încât să te scoate om deosebit, încât să scoate spine laude și vorbe bune. Și cu cât tu vei accepta toate aceste exagerări, vei accepta toate aceste cinstiri pe care nu le meriți și te vei bucura de ele, cu atâta mai mare și mai gravă va fi căderea ta mai târziu. Pentru că oamenii, uitați-vă și când cu greu și când cu greu și după multă osteneală, trecând din treaptă în treaptă, ajung la un grad înalt un grad înalt de, eu știu, de în administrație, în politică, în finanțe, în afaceri. Este foarte greu să, pentru că le este foarte greu să renunțe la avuții dacă pierd totul dintr-o dată, sau la slavă, sau la cinste. Și când le obțin greu, le este greu, deși au cunoscut toate treptele, și atunci le este cumva mai ușor pentru că au cunoscut toată măsura ostenelii și strădaniei. Cu atât mai greu este, și totuși le este greu dacă pierd totul dintr-o dată, cu atât mai greu le este oamenilor care câștigă totul dintr-o dată ca la loto. Dintr-o dată un eveniment, o întâmplare îi face să fie ridicați în slăvi, să fie cinstiți. Un eveniment, o întâmplare îi face să fie dintr-o dată bogați, îi face dintr-o dată să fie cinstiți, slăviți, lăudați, super cunoscuți. Pentru că n-au experiență, și pentru că nu știu să se apere de oamenii care câștigă cu greu gradele și înălțarea în grade în orice domeniu, încep să se dumirească și să vadă și să înțeleagă și cei cu slava și cu cinstea și cu puterea, și știu să o chivernisească, și știu să nu se entuziasmeze prea tare în fața lăudătorilor și în fața cinstei pe care o dă lumea, și știu să nu se lase prea ușor acaparați de ochiul diavolului, de bani, de puterea pe care o are, de autoritatea pe care poate să o aibă, și știe să se folosească cât mai puțin de aceasta în legătură cu oamenii. De abia aceștia care au urcat treaptă cu treaptă și s-au ostenit și au cunoscut toată grozăvia și toată greutatea drumului, de-abia dacă unii dintre ei se învață să-și drămuiască bine și puterea și autoritatea, dar și entuziasmul și lauda și cinstea. Dar și aceștia, dacă pierd tot, totuși cad și sunt vai de capul lor, și de-abia suportă toată această reîntoarcere la nivelul omului obișnuit. Dar omul care câștigă dintr-o dată totul, omul care nu are experiență, nu știe cum să se apere de laudele și cinstea oamenilor, nu știe cum să se apere de puterea pe care ți-o dă dintr-o dată banul și autoritatea și stăpânirea și influența, nu știe să se apere de acestea. Aceștia sunt atât de captivați, atât de prinși de aceste noi realități pe care le descopere după ce devin bogați, devin cunoscuți, încât dacă le pierd dintr-o dată, sunt în stare să-și pună capăt zilelor. Nu se pot obișnui, nu se mai pot reobișnui cu măsura omului obișnuit. Așa se întâmplă și la actori, așa se întâmplă și la oamenii mari de știință, cunoscuți, care s-au învățat cu cinste mare, care s-au învățat cu slava lumii, care dintr-o dată se devină necunoscuți. Acești oameni de obicei cad într-o stare de depresie, de tristețe, într-o stare de mâhnire și de deznădejde față de lume. În general acuză lumea care acum te laudă și mâine te uită și se socotesc nedreptățiți și triști și îngândurați. Cu atât mai mult am cunoscut lucrul acesta la oamenii care se obișnuiesc brusc și dintr-o dată cu o stare financiară foarte bună. Am cunoscut lucrul acesta la oamenii care se obișnuiesc cu o stare financiară foarte bună, sau cu niște puteri de influență și din poziția lor pe care o au asupra celorlalți oameni, și de autoritate foarte mare. În momentul în care pierd aceste autorități, această autoritate, această putere, această capacitate de a obține bani și de a-i cheltui, aproape că își pierd firea, își pierd mințile, își pierd puterea de rațiune. Am cunoscut oameni care nu mai pot să se obișnuiască. După ce au fost sus, ei nu se mai pot obișnui cu vechiul om. Vechiul cuvânt care se tot repetă în cântarea cântărilor: nu dați drumul dragostei înainte de vreme, nu dezlegați dragostea înainte de vreme. Trebuie să ai o anumită putere, o anumită maturitate ca să poți să o drămuiești, să poți să o lucrezi dragoste, să poți să o îngădui, să poți să o crești, să poți să o adăpostești în inima ta. Ea nu poate fi dezlegată oricând. Ei, la fel aș zice oamenii care dintr-o dată primesc o slavă foarte mare, o cinste foarte mare, o laudă foarte mare, devin robi acestei cinsti, acestei laude, foarte periculos. Și după ce li se ia, pentru că în general ceea ce primești pe neașteptate și rapid, este la fel de superficial. Exact cum și acești oameni, vedeți, Barnaba și Pavel, au primit dintr-o dată o cinste mare, fără să fie făcut mare lucru. Vorbiseră o jumătate de oră, o oră cât vorbiseră acolo. Și dintr-o dată li s-a dat o cinste imensă, au fost ocotiți zei, și atunci când mulțimea s-a lămurit că nu sunt zei, aceeași mulțime a fost în stare să-i bate cu pietre, mai ales pe Pavel, până când au crezut că e mort. Adică, în general, țineți minte, cei ce vă cinstesc foarte mult și vă laudă, dacă vă laudă prefăcut și vă cinstesc prefăcut, sunt un pericol public acești oameni și sunt pericolul tău personal, pentru că tot așa de ascuns te vor și părăsi, tot așa de fapt se vor dovedi lingușirile lor otrăvitoare și pe față vor zice de bine, bine și prin spate te vor surpa. Deci dacă sunt laude viclene și prefăcute, este foarte periculos, iar dacă sunt laude și cinstiri reale, adică oamenii chiar cred că merit să fii cinstit și lăudat, sunt foarte periculoase, pentru că noi, dacă nu suntem la măsura aceea, ci de 99% din cazuri nu suntem la măsura aceea pe care, despre care cred oamenii sau la care cred oamenii că suntem, dacă nu suntem la măsura aceea, în momentul în care oamenii vor vedea și vor constata că nu ești la măsura aceea și la înălțimea aceea, în momentul acela se vor transforma în cei mai mari dușmanii tăi. Să vă fie frică de oamenii care vă laudă și vă cinstesc și vă privesc cu evlavie. Să vă fie frică de ei, pentru că aceștia sunt cei care vă vor teroriza mai târziu. Aceștia sunt oamenii care vă vor vorbi de rău. Aceștia sunt oamenii care vor fi cei mai dezamăgiți de voi, care vă vor reproșa sau care își vor închide viața în tristețe și mâhnire, crezând sau arătând că sau dovedind sau arătându-ți că de fapt el a crezut altceva despre tine. Este foarte periculos. Este unul dintre motivele pentru care sfinții au dorit să fie văzut mai degrabă rău, să fie vorbiți de rău, au dorit mai degrabă și-au cântat pretutindenea smerenia și-au vorbit despre ei înșiși și-au vorbit despre ei înșiși cu foarte multă asprime, tocmai pentru ca să creioneze în inimile și în chipurile și în sufletele celorlalți un chip care să nu îi ajute pe cei din jurul lor să se tulbure, să nu înțeleagă, să se surpe din tot înaltul, să se dezamăgească. Deci este foarte periculoasă această cinste pe care ți-o dă omul. Mai ales când această cinste este mincinoasă, este și mai periculos. Numai că noi oamenii suntem foarte tentați să profităm de aceste cinste. Să vă mai dau un exemplu de asemenea cinste de care noi ne bucurăm și pe care noi o lăsăm și ni se pare că ni se potrivește. Și este, de exemplu, cinstea pe care oamenii în general o dau unui om numai pentru numele lui, dacă să zicem că e din neamul unui om foarte deștept, numai pentru neamul din care este, numai pentru, eu știu, diplomele pe care le are, cinstea aceasta pe care oamenii ți-o dau și cu care te împodobesc, se poate transforma oricând în hulă și batjocură. Oricine te laudă și te vede bine și te vorbește de bine, cum ziceam, ori te lingușește, ori te pune pe un piedestal prea înalt pentru tine ca om, și mai devreme sau mai târziu va vedea că căciula pe care ți-a pus-o pe cap e prea largă pentru tine și va începe să te disprețuiască, să te vorbească de rău. Și oricum, așteptările pe care el le avea ca om de la tine vor fi văduvite, vor fi nerezolvate, așa încât aceștia vor deveni poate cei mai mari împotrivitori și cârtitori și vorbitori de rău. De exemplu, cum ziceam, există asemenea situații când ești dintr-un neam bun și ați simțit-o mulți, că ați fost din neam de profesori, că ați fost din neam de preoți, că ați fost din neam de eu știu, de oameni intelectuali, de medici, că ați fost mai bine văzuți în orașul de unde ați fost, că vă cinstea toată lumea, că vă socotea mai speciali. Da, era o cinste de care vă bucurați și vă îndulceați când mergeați pe stradă, când vă vorbea colegii, dar tot cu aceeași măsură, tot cu aceeași măsură vă bârfeau pe din spate, le făcea plăcere să vă vadă căzuți, le făcea plăcere să vă vadă târându-vă în genunchi, tot cu aceeași măsură vă blestemau sau vă vorbea de rău, sau așteptau și se bucurau să vă vadă căzând. E foarte periculoasă această cinste, nu o doriți. Nu o doriți această cinste. De asemenea, toți ne bucurăm de această cinste, să vă dau alt exemplu. Toți ne bucurăm că noi zicem, noi n-am făcut, am făcut și noi ca și Pavel și Barnaba. Nu știu dacă am făcut. Iată, se vedem în viața noastră. Ne bucurăm să se audă despre noi vorbe bune, să se știe despre noi numai lucrurile bune și să fim vorbiți de bine și ni se îndulcește inima de bucurie. Nu zic că trebuie imediat să o barezi și să o dai la o parte, dar să te ferești cât poți și să nu încurajezi acest mod de a fi văzut de oameni. Pentru că noi ce facem? Când oamenii te vorbesc de bine, mai mult îți îndulcești fața, mai mult îți îmblânzești glasul, mai mult mângâi și vorbești frumos oamenii ca ei să te lască și mai de bine, să se credințeze și mai mult de tine că ești așa. Că oamenii când te vorbesc de bine, chiar dacă acel bine de care vorbesc ei e de multe ori inventat de ei, sau exagerat, sau șoptit de la urechea unuia sau altuia de alții, și sunt foarte multe, în general, lucruri exagerate atunci când suntem vorbiți de bine. Și noi știm despre noi foarte multe lucruri rele, pe care dacă ar fi să le spunem, s-ar feri toți de noi. Dar noi ne bucurăm enorm de mult în momentele care, eu nu zic să nu ne bucurăm, dar de cele mai multe ori ai zice, păi și ce să facem, părinte, că dacă suntem vorbiți de bine și oamenii ne cinstesc și ne vorbesc frumos și ne laudă, noi ce să facem, să sărim tot timpul, să spunem, nu e așa, nu, să nu zici nimic măcar, să taci. Dacă zici ceva, oamenii se vor simți și mai îndatorați să spună, ba nu, că așa este, el este un om extraordinar, deci nu zici nimic. Dar noi nu numai că nu zicem nimic, nu tăcem, ci dacă zicem, ori zicem, nu e chiar așa, dar vrem prin asta că nu e chiar așa, sau auzim și mai mult, să se formeze și mai mare grupul de oameni care vor zice, ba chiar așa este și mai mult decât atât, și sau dacă nu zicem, nu e chiar așa, haide să nu exagerăm, atunci facem în așa fel și începem să ne lăudăm, și începem să spunem că nu e numai câte știu oamenii, să vedeți câte am mai făcut noi bune și să ne lăudăm și să ne adunăm sub, să punem pe jarul nostru turta și să ne tragem noi oala pe foc și să spunem câte am mai făcut și nu se mai sfârșește. Dacă un om ne vorbește de bine, să zicem într-un compartiment și spune, dar voi sunteți niște oameni deosebiți, sau nu știu, voi, neamul vostru sau tu, păi sunt niște oameni deosebiți, tu ești un copil deosebit, am auzit că ai învățat foarte mult ca să intri la facultatea. Păi atâta trebuie și zici, da, am învățat foarte mult și mergeam zi și noapte și învățam la bibliotecă și stăteam, toată lumea se distra, eu mă usteneam, părinții mei erau împotrivă, dar am continuat și m-am luptat, să știți că a fost foarte greu, ca să mărești lauda, ca să o crești, adică măcar dacă am tăcea. Sau măcar dacă am zice numai împotrivă, nu e chiar așa și atât, fără să așteptăm explicații de la oameni. Dar noi, de cele mai multe ori, ne bucurăm de această slavă venită pe capul nostru, uităm de ceilalți și dintr-o dată începem să ne lăudăm, să tragem în turta noastră toate informațiile, tot ce putem spune, spunem. De exemplu, ați fost la coasă, 10 băieți, ați fost la coasă. Și doar să zicem că tu nimerești între niște bătrâni și zice, mă, a fost greu la coasă, nu e așa, Ioane, dacă pe tine te cheamă Ion. A fost greu, mai ales eu am dat acolo și am dat și dincolo. Ăsta mai făcut, mai lucrat, dar eu am dat, eu am făcut, eu, ăsta s-a mai oprit, mai băut, mai fumat, dar eu nu, am dat în continuare, ca nebunul. Bineînțeles că le presărăm lucrurile cu ironii, personale, cu ironii la adresa celorlalți, dar nu contează. Toate sunt făcute în așa fel încât să fim vorbiți și mai mult de bine și să informăm cât mai mult despre noi. Iată un alt mod de a trage pe turta noastră laudele. Că noi zicem, păi și noi am făcut la fel ca și... Nu știu dacă am făcut la fel. Iată că în viața de zi cu zi facem altfel. Suntem mult mai vicleni. Ne folosim de orice putere pe care o avem asupra cuiva ca să profităm de el, să... Ce să mai zic de îndrăgostiri și de iubiri? Că dacă cineva... Uitați-vă la orice fată, la orice băiat. Marea majoritate, rarissim sunt băieții serioși, rarissim sunt fetele serioase, rarissim sunt băieții serioși care să nu se bucure că au 5-6 posibile fete la picioarele lor oricând. Și să le ține pe toate în șah în același timp și să se prefacă și în fața propriei sale conștiințe că nu mă se plimbă așa cu ea, nu mă vorbește, dar nu vrea nimic de la ea și nici fata nu cred că vrea, dar de fapt tu știi în inima ta că fata foarte mult își dorește și că visează să fie singura și invers, la fete, la fel. Țin pe tușe 5-6 băieți. Cu fiecare negociază, cu fiecare poartă un dialog separat, fiecare îi dă de înțeles că e unic și că doar cu el. Și ca la un moment dat, când fata sau băiatul vor mai mult și să explice și vor să explice că i-ar vrea mai mult, să zici, a, dar nu, ai înțeles de la mine așa ceva că eu vreau mai mult, eu nu vreau mai mult, nu știu ce ți-ai imaginat tu. Tot e un joc foarte bine făcut al băiatului sau al fetei, în așa fel încât să-ți capteze inima, să-ți prindă sufletul prin gesturi, prin vorbe, prin uitături, prin cuvinte, prin tot ce faci, să-i dai de înțeles celuilalt că ești disponibil, că ești un om deosebit, că ești o minune naturii ambulantă, ăla să fie tot mai îndrăgostit de tine, tot să te aduleze, dacă se poate, să stea în genunchi așteptând cea mai mică manifestare de îngăduință, de dragoste din partea ta, dar tu să fii totdeauna cu un picior în altă barcă să zici, dar eu n-am fost să zic așa ceva. Eu nu s-am dat de înțeles că tu, eu nu s-am dat de înțeles că eu aș vrea să mă deschizi pe tine sau am nevoie de cineva cu care să fiu. Eu nu, eu era, așa a fost doar o prietenie, nu știu ce ai înțeles tu. Deci aici, la nivelul acesta, suntem câinoșenie, da? Așa nu e o câinoșenie, pentru că câinii sunt niște băieți buni. Suntem ca niște lupi, ca niște hămesiți. Vrem tot timpul toată puterea din partea oamenilor, toată slava din partea oamenilor și noi să ne scăldăm în ea, cum îmi zicea un băiat care mai venea la mine la spovedanie, zicea, păi, părinte, nu pot să stau mult în casă. Zicea, nu pot să stau mult în casă, din când în când trebuie să ies afară din casă, să mă mai scald în laudă, în cinste, să se oprească lumea, să zică, ce faci mai băiatul, fai de când te-am văzut. Și eu să mai completez cumva să fac în așa fel încât să fie o laudă, o cinste din partea lui. Și altul mă vede, ce faci, cum ești, sănătate. Și eu iarăși, prin felul meu de a fi, prin ironiile mele, prin vorbele mele, să mă laude, să mă cinstească, să zică, păi tu ești harnic, tu ești băiat bun. Și zice, nu pot răbda, domnule, mai mult de 2-3 zile fără o scaldă în mândrie. Păi gândiți-vă că și noi tot cam așa suntem, adică noi acum că v-am povestit asta, vă gândiți poate, ei, eu nu sunt chiar așa, ba nu, eu aș zice că aproape că noi nu putem fără scaldă zilnică, deci facem un duș zilnic de mândrie. Și socotim că viața merită să fie trăită în momentul în care avem o laudă din partea cuiva, în care băcanul ne spune, dar bine arăți astăzi, foarte bine, tot tânăr ați rămas, doamnă. Pai, băi, din acel moment viața merită să fie trăită, înțelegeți? Pentru că a fost lăudat, pentru că a fost cinstit cu ceva, pentru că cineva mă vede frumos, pentru că cineva nu mai poate trăi fără mine sau măcar mi-a spus-o. Avem nevoie de acest fel de a fi, aproape că e adevărat ceea ce se spune, prefer în locul adevărului o minciună frumoasă. Deci, minte-mă frumos, spune ceva frumos despre mine. Da, e adevărat. Oamenii își doresc asta, aproape că așteaptă să fie și mințiți, dacă se poate, chiar dacă știu că-s mințiți, dar vor aceste laude, aceste cinstiri, acest sentiment de putere, acest sentiment de că sunt lăudați, sunt văzuți bine, sunt cinstiți de oameni, că sunt în centrul atenției. E înfricoșător acest fel de a fi. E o lucrare a diavolului, să știți, în care pur și simplu toate gesturile mele de la ieșire din casă până unde ajung sunt gesturi în care încerc să atrag atenția spre mea, în care aș vrea să fiu văzut bine, în care aș vrea să fiu cinstit de ceilalți, în care aș vrea să fiu lăudat, în care aș vrea să fiu, dacă se poate, adulat. Toate, de dimineață până seara, și felul cum îmi mișc mâinile pe lângă corp, și cum pășesc, și cum pornesc mașina, și cum mă dau jos din mașină, și cum îmi învârt mâna prin păr, și cum îmi așez hainele, și cum tot, aproape tot este făcut ca să fiu vorbit de bine, ca cineva să se minuneze, ca cineva să zâmbească, ca cineva să se uite mirat la noi, ca cineva să se uite fix la noi. Numai că se uite cineva dintr-o lebus fix la noi și se uită printre gene sau cine știe cum, sau își întoarce capul după noi, ne ajută și ne liniștește că totuși suntem importanți, cineva s-a uitat la noi, pentru cineva suntem valoroși, suntem cinstiți de cineva, cineva mă prețuiește, așa ceva, la măsura asta suntem. La măsura asta suntem. Așa că ceea ce au făcut apostolii care au sărit între oameni și au zis nu este foarte greu de făcut. Noi nu o facem. Noi ne folosim de cel mai mic prilej de a fi, pe care vedem că l-avem în fața celorlalți oameni, când ei încep să ne cinstească, să ne vorbească de bine, ne folosim de cel mai mic prilej ca să mărim, dacă se poate, această șansă de a fi vorbiți de bine. Ca să... ca să găsim noi pârghii, ca să înălțăm și mai sus această vorbire de bine. Asta este realitatea. Și dacă diavolul nu te poate ține din spate, din față te împinge din spate, n-a reușit diavolul să-i biruiască pe apostol prin mândrie. Una dintre metodele diavolului de a te birui este mândria și la noi aproape că reușește totdeauna. A doua pe care o exersează asupra apostolilor este prigoana, necinstea, hula, vorbirea de rău, bătaia, deci și chiar moartea. Nu a trecut mult timp după ce ei s-au aruncat în mijlocul mulțimii și au oprit mulțimea de a-i mai cinsti și de a-i mai lăuda, că au și venit niște evrei din Antiohia Pisidiei și din Iconia și au spus că aceștia sunt niște înșelători, că aceștia sunt niște oameni care au vorbit și la ei în oraș și că uite ce necazuri au adus și trebuie să fie alungați. Și așa de bine s-a pliat mintea mulțimilor, de fapt e clar că diavolul a lucrat. Prima dată diavolul a lucrat de le-a zugrăvit în mintea mulțimilor ideea că sunt Zeus și Hermes și acum diavolul a lucrat în mințile acestor oameni, în mintea acestor mulțimi, cum că cei de față sunt niște mincinoși, prefăcuți și vrăjitori care suntem de moarte. Și rând pietre de jos, au aruncat asupra lui Pavel până l-au omorât, au socotit ei că l-au omorât și au plecat. Deci asta e a doua metodă a diavolului de a te face să încetezi faptele bune. De fapt, de ce diavolul a avut treabă cu ei? Pentru că ei făceau fapte bune. Pentru că ei vreau să-L propovădească pe Hristos. Pentru că ei au făcut bine acelui slăbănoc. Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită de diavol, care vrea să o pedepsească. Și atunci după ce a încercat cu mândria ca să-i surpe, pentru că îi era ciudă. De fapt, este vorba de o invidie, de răutate a diavolului împotriva celor doi. Deci, oricine face fapte bune, oricine urmează lui Hristos, oricine ascultă de Dumnezeu, va fi ispitit prin aceste două metode. Una, prin laude și cinste ca să te facă să te prinzi cu tot sufletul aceste laude și aceste cinstiri și să te pierzi. A doua, prin prigoană și prin chinuire și prin hula poporului. Nici n-a trecut bine lauda, că a venit necinstirea și bătaia și batjocura. Și pe aceasta au depășit-o Pavel și Barnaba. N-a murit Pavel. Putea să moară, dar Dumnezeu l-a păzit și l-a dus undeva în cetate, și acolo s-a odihnit și s-a liniștit și pe aceea a doua zi a plecat din cetate și a propovăduit în zona Derbe. V-aș mai da un motiv și cred că continuarea o vom face săptămâna viitoare, dar v-aș mai da un motiv pentru care e posibil ca Pavel să fi pățit asta. De ce a pățit Pavel asta? Prima dată, de ce diavolul a avut puterea asta de a ispiti pe oamenii și prima dată cu cinstea ca unor Dumnezei să o aducă lui Pavel și Barnaba? Și după aceea s-au brodat lucrurile așa de bine încât acești șoptitori au venit și au deschis inima mulțimilor spre rău și aceștia l-au bătut cu pietre. De ce s-a întâmplat asta? Ce a făcut Pavel? Cu ce a greșit Pavel? Dacă a greșit cu ceva. Nu putem spune că a greșit. Putem spune că Pavel a avut îndrăzneala să tămăduiască pe acest loc din naștere, fără ca acesta să o ceară, fără ca acesta să o ceară și fără să fi primit semn de la Dumnezeu clar că trebuie să facă asta. Dumnezeu spune, la cel ce întinde mâna ta către tine nu se întoarce fața. Deci spune să dăruiești celor care cer de la tine. Mai țineți minte că Mântuitorul venea orbii la el și ziceau, Doamne, Dumnezeul fiului David, miluiește-mă. Și Dumnezeu a zis, ce voiești să-ți fac? Și el a zis, să văd, Doamne, și să vezi. I-a zis, vezi. Sau a zis, cel bolnav de lepră, dacă voiești, poți să mă vindeci, voiesc. Deci cerea vindecare de lepră. Și fiecare venea și îi spunea care e necazul lui și Dumnezeu în cazul acesta l-ajuta. Sunt rarisime, rarisime cazurile acelor pe care Dumnezeu îi ajută dincolo de cuvinte sau dincolo. Pentru că e vorba de paraliticul coborât prin acoperiș, care nu putea să strige, care nu putea să fugă. Și e vorba de la fel, paraliticul de 38 de ani din Scălătoarea Vitezdei, care nici el nu putea să meargă după Hristos, să afle despre el. Deci sunt niște cazuri extreme. Dar în general, 99% din cazuri, Dumnezeu i-a ajutat pe cei care au întins mâna către el, care au cerut, care au voit. N-a trecut peste voia omului. Dumnezeu n-a făcut minuni și lucrări de voia lui. Iar dacă a făcut vreuna, urmările au fost foarte grave. De exemplu, a făcut această minune a învierii lui Lazar fără să-i o ceară nimeni. Pentru că cele două surori, Marta și Maria, nu-i mai cereau învierea. Ele știau că învierea va fi la a doua venire. Mântuitorul a făcut această minune fără să-i ceară nimeni, dar și-a asumat urmările. Urmarea a fost veștile care s-au dus la Ierusalim ca un fulger, tulburarea iudeilor care au hotărât mai presus de orice că trebuie să-l omoare și până la urmă moartea lui. Moartea Mântuitorului a fost grăbită poate cu luni sau poate cu ani de învierea lui Lazar. Dacă nu s-ar fi produs această înviere lui Lazar, probabil că Mântuitorul ar mai fi putut rămâne în lume încă ani și ani. Dar a făcut această înviere fără să-i se ceară. Urmarea a fost acest tip de moarte și acest tip de ceea ce s-a întâmplat în următoarele zile în Ierusalim, până la Golgota și până la mormânt. Cam asta s-a întâmplat și cu Pavel aici. Nimeni nu i-a cerut lui Pavel să vindece pe acel om, nici măcar acel om nu i-a cerut, ci Pavel singur a voit ca să-l vindece și să-l arate tuturor ca o dovadă a puterii lui Dumnezeu. Și cred că această minune, această această lucrare, această chemare a lui Dumnezeu, această cred că această îndrăzneală dezleagă și mai mult sau face pe diavol și mai invidios și mai înciudat împotriva omului, și că diavolul are capătă mai multă putere în a-l cere, pe acel om înaintea lui Dumnezeu de a fi încercat. Cred că atunci când noi cerem, ascultați ce vă spun, cred că atunci când noi cerem lucruri mai presus de puteri, lucruri care nu țin de noi, lucruri care ne tună nouă și ne fulgeră prin minte și, care ne depășesc, atunci când le cerem cu stăruință și s-ar putea să le și primim, atunci cred că vine și ispita diavolului mult mai mare. Cred că ar trebui să fim destul de înțelepți încât să lăsăm să lucrurile să meargă de la sine, firesc, după voia lui Dumnezeu, fără intervenția noastră. Atunci când noi intervenim și forțăm lucrurile și cerem, să se schimbe lucrurile, să se întâmple o minune, atunci putem să avem și ispitire, și ispite de la diavol. Așa s-a întâmplat aici. Pavel îl vindecă pe acest om fără să-i se ceară, fără să fie rugat, și imediat urmează niște ispite înfricoșătoare. Imediat urmează ispita de-a dreapta, adică ispita de a fi numiți Dumnezei, zei, și nici nu termină bine ispita aceasta de a fi numiți Dumnezei, zei, și vine ispita de a fi persecutați, batjocoriți, judecați. Este înfricoșător. Și cred că și noi, starea sau măsura cea mai înaltă a unui om este să nu mai ceară nimic. Să lasă după voia lui Dumnezeu, să ceară cel mult să zică: Doamne, precum vrei și pe cum știi, mântuiește-mă. Când începe să ceară ceva foarte fix, cu foarte multă stăruință, să vă înhămați și la ispitiri. Să vă înhămați și la ispitiri și la tulburări. Când cereți ceva cu foarte multă stăruință și nu lăsați după voia lui Dumnezeu și după rânduială Dumnezeu la vremea cuvenită, atunci vor veni și ispite de la diavol. Atunci diavolul va căpăta mai multă îndrăzneală să înceară la Dumnezeu: uite, Doamne, ce tare se dă acesta, ce mare se dă acesta, dă-mi-l puțin în mână să văd. E chiar așa de mare, cum zice el? Se crede lucrător al poruncilor tale, se crede mai marele zone aici, ia, dă-mi-l puțin în mână. Da. Despre aceasta, poate, dacă ajută Dumnezeu, vom vorbi și data viitoare, despre această putere, despre această îndrăzneală a omului de a cere, urmată de ispitire. De exemplu, să vă dau un exemplu. A lua pe neașteptate, fără prea multă judecată, fără prea multă raționare, fără prea multă pe cineva în căsătorie numai de dragul și îl ispitești pe Dumnezeu cumva cu grăbire, fără să fie nici din partea ei, nici din partea ta prea multă dragoste, ci pentru că trebuie și că așa trebuie și că așa e rânduiala și că așa poate fi o mare ispită. Poate fi o mare ispită și de obicei se transformă într-o mare ispită. Deci când lucrurile sunt făcute forțat, când lucrurile sunt făcute cerându-i peste măsură de mult minunea și lucrarea lui Dumnezeu, atunci pot să vină și încercări. Aș putea aici intra în multe detalii, dar nu cred că e cazul. Și cred că data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, sper să fi înțeles acum voi ceva și să nu fiți peste măsură de să nu fi rămas peste măsură de îndubiu și neînțelegând ce vreau să spun. Așa, dacă pot, întrebare. Cum să am o relație personală cu Iisus Hristos și să nu ajung să vorbesc cu diavolul? Atunci mi se pare că vorbesc cu el. Ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu? Nu trebuie să înmulțim peste măsură acest dialog nesfârșit cu Dumnezeu. De multe ori, nu neapărat cu diavolul ajungem să vorbim, dar ajungem să vorbim cu propriile noastre părere despre Dumnezeu, cu propriile noastre sentimente, cu propriile noastre stări, cu propriile noastre senzații, așa încât este periculos să vorbești tot timpul cu Dumnezeu. Mai degrabă și să, la orice lucru pe care tu îl trăiești, să transmiți și să spui ce simți tu, ce vrei tu. Nu. Și cel mai bine este să rostiți rugăciunea, formula consacrată. Tatăl nostru, Împărate Ceresc, Prea Sfânt Răscătoare, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Sfinte Ierarh Nicolae, rogă-te Dumnezeu pentru noi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Deci să rostiți formulele consacrate, cunoscute, știute. Nu să fiți tot timpul într-un fel de dialog cu tot felul de gânduri ale voastre și toate să le transformați într-un fel de vorbărie cu Dumnezeu. În primul rând ajungeți la un fel de obișnuință obraznică, tot vorbiți cu Dumnezeu. Trebuie să dăm totuși lui Dumnezeu o importanță, o valoare. Nu poți vorbi oricum, nu poți vorbi în pijamale cu Dumnezeu. Nu poți vorbi, dar nu e bine pentru că începi să te obișnuiești. Începi să ți se pară firesc. E așa și tu în orice condiție nu te repezi să spui orice lui Dumnezeu. Rabdă mai mult, spune din când în când ce ai de spus, la 2-3 ore câte ceva și rugăciunile obișnuite, Tatăl nostru, Împărate Cerului, Sfinte Dumnezeule, Preasfântă Trăime, cuvine-se cu adevărat, Născătoare Dumnezeu, sau Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miliește-mi vine păcătosul, poți să o spui oricând, mai bine așa. La programul de acasă, chiar dacă fac treabă de cele mai multe ori, ca să nu fiu atentă la mine, trebuie să ascult discuții ca să nu-mi aud gândurile. Nu reușesc în programul de acasă să ies din mine. Cum se face ieșirea din sine când ești singur acasă? Păi, trebuie să lucrezi. Lucru în general și un lucru care să te preocupe. Să te preocupe, să-ți fie un hobby, să-ți fie drag, să-l faci cu stăruință, să-ți preocupe mintea. Trebuie, iar cu restul ce mai rămâne să-i jugă cine inimii. Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă! Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă! Deci o parte a minții să fie spre ceea ce faci tu acolo și cealaltă ce mai rămâne să zică, dacă se poate, cu glas tare. Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă! Da, asta poți să faci. O întrebare. La un moment dat, în lupta cu patimile, am cedat în fața presiunilor psihice din partea oamenilor și a presiunile untrice. Încă am frici din cauza aceasta și răzvătire și mi-e pur și simplu greu să iau lupta. De unde să iau nădejde? Păi, luptă încetul cu încetul, cu măsură. Nu dintr-o dată. Poți să hotărăști că nu mai fumezi niciodată sau poți să hotărăști timp de o lună nu mai fumezi lunea, miercurea și vinerea. Și ești cu o treaptă, mergi încet, treaptă cu treaptă. Poți să hotărăști, nu voi mai vorbi niciodată de rău și atunci presiunea va fi imensă spre ta. Sau poți să zici, de o fiecare dată când mi-aduc aminte sau vorbesc de rău, voi zice de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare, odată Crezul. Și o să vezi că încetul cu încetul vei reuși și vei învăța să mai vorbești de rău, pentru că nu mai vrei să faci de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare, odată Crezul. Sau mai mult, cine știe ce spui. Deci fă cu dreaptă măsură lucrul ăsta. Ia-o încetul cu încetul, nu spune niște hotărâri prea mari. Nu o să poți. Sunt dependentă de oameni. Cum să scap de asta? Mi-e greu să stau departe, mai ales de cei de care m-am atașat. E tot din slavă de șartă? Nu neapărat. Dar trebuie să te obișnuiești și cu singurătatea. Nu se poate fără oameni, dar cu dreaptă măsură. Până la urmă, tocmai pentru că iubești, pentru că ții la ei și pentru că ești dependent de ei, trebuie să prețuiești mai mult întâlnirea cu ei și momentele care sunt cu ei. Și atunci folosește timpul în care nu te poți întâlni cu ei ca să te pregătești pentru această întâlnire. Eu zic să folosești acest timp și să te bucuri. Eu mă bucur de timpul pe care nu-l pot, eu mă bucur mult de timpul în care nu pot să merg la biserică, pentru că mă gândesc că asta mă va învăța să prețuiesc mai mult momentele când merg la biserică și să fiu altfel, să fiu mai atent. Deci mă bucur ca din când în când să nu pot sau să se întâmple ceva care să mă oprească și să nu pot să merg când vreau eu și cum vreau eu, pentru ca să prețuiesc și mai mult acele momente, așa și tu. Fă și tu așa. Mântuitorul nu a împlinit voia lui Dumnezeu când l-a înviat pe Lazar, a forțat în vreun fel mâna Tatălui cerând astfel această minună? Nu știm. Știm că dacă Mântuitorul n-ar fi făcut asta, nu s-ar fi întâmplat atunci răstignirea. Ar fi fost amânată oricum. Putea să se retragă încă în Iudea mult timp. Nu știm. A fost voia lui Dumnezeu. Ce diferență putem face noi între voia Tatălui și voia lui Dumnezeu Fiul? Nu este diferență. A fost voia lui Dumnezeu Fiul. Voia lui Dumnezeu Fiul a fost că a alergat și a dorit acest ceas al morții. A dorit acest ceas al întâlnirii totale cu omul. A fost voia lui. Dar iată ce a urmat. Deci, atâta timp cât a făcut bine celor care veneau să-i ceară, N-au fost urmări așa de grave. Atunci când cu voia lui, cu știința lui, a făcut binele cerându-l sau făcându-l cu voia sa mai presus de cererea oamenilor, atunci s-au întâmplat ispite foarte mari. Și la noi la fel. Cum să-mi dau seama la ce nivel de credință sunt? Păi eu cred că suntem la nivelul de credință epidermică. Când îl ispitim pe Dumnezeu, de exemplu, când facem milostenie și nu ni s-au cerut, sau dacă... Când facem milostenie și nu ni s-a cerut, sau dacă vrem să ajutăm un apropiat din recunoștință, să ne rugăm în taină pentru acel om. Eu cred că și într-una și într-alta îl putem ispiti pe Dumnezeu, mai ales atunci când ajutăm fără să ni se ceară. Bine, acum, când un om e căzut în boală, când un om e necăjit, știi bine că e necăjit. Dacă poți să-l ajuți, îl ajuți. Dacă se poate nascuns, fă-o nascuns. Nu mai e nevoie să te cheme omul ăla, să te roage dacă el e terminat. De unde să mai strige? Cum să strige? În ce fel să te cheme dacă el e pe patul spitalului? Deci acel om trebuie ajutat. Atunci poți ispiti pe oameni atunci când îi ajuți peste voia lor și fără să te roage ei, sau poți să ispitești pe Dumnezeu, dar poți să-l ispitești pe Dumnezeu și când te rogi pentru un om, mai ales dacă omul ăla trăiește în păcate și nu vrea să ies în ele, ferește-te totuși și fii cu mai mare grijă. Fii cu mai mare grijă. Nu te arunca cu atâta ușurință în a te ruga pentru oricine. Nu prea văd nicio șansă de a ieși din felul acesta de a fi despre care vorbeați. E a doua mea fire. De multe ori, doar după ce s-a consumat faptul, conștientizez că iar am călcat pe bec. E inerție. Ce mai știți despre starea preasfințitului? E mai bine, preasfințitul Vasile. Deci, te refer că e a doua ta fire... felul ăsta de a fi, de a ieși să ne scăldăm în mândrie, de a fi vorbiți de bine, de a fi cinstiți, de a fi lăudați. Așa este. Dar fă primul pas. Nu colabora cu nimic la această cinste. Nu colabora. Nici nu o distruge, nici nu pune bombe sub ea, nici nu te apuca să zici că nu e așa, să te ceri, nu. Ci nu zici nimic. Și nu fă niciun gest special care să te mai scoată în față. Încearcă prima variantă. Părinte, de ce după ce fac o faptă bună, mică, trăiesc o bucurie? E de la Dumnezeu sau e de fapt un fel de autolăudare? Nu. E de la noi, de la oameni, că ne bucurăm ca niște copii când reușim și noi să facem o faptă bună. Dar eu zic să scoți tot și smerenie din aceste fapte bune, nu mândrie. Smerenie să scoți. Că Mântuitorul ne spune, când toate le veți face și le veți rândui, să ziceți, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Auziți, când toate, iar noi am făcut una și ne tot lăudăm. Am făcut și noi una, mare lucru. Ce m-a sfătuit să-i răspund unei doamne care aștepta foarte mult lauda, dar și pe mine mă pieptăna urmărind același lucru, să o laud, agonisirea de slavă de șarte. Eu ce să-i răspund ca să mă înghețe din aceste cuvinte mincinoase? Adică sunt mai laud de atâta. Ce să zic? Puteți răspunde cum zicea părintele Teofil Purianu, noi, vai, părinte, ce deosebit sunteți, vai, părinte, și el zicea, măi, oameni buni, să dea Dumnezeu să fiu cum credeți voi că sunt, dar nu sunt, mă. Adică noi ziceam, dar dumneavoastră sunteți așa, sunteți, măi, să dea Dumnezeu să fiu. Și tu să zici, Doamne, cea, Doamnă, să dea Dumnezeu să fiu măcar jumate din cât ziceți dumneavoastră, măcar jumate, m-aș mântui zburdând, dar nu prea văd. Zi așa și te vei mântui. Cum putem să le spunem persoanelor apropiate, prietenilor, atunci când ne deranjează ceva în comportamentul lor, un lucru care se repetă fără să îi necăjim, dar totuși să știe că ne deranjează? Nu se poate asta cu fără să îi necăjim. Asta e o prostie. Oamenii se necăjește și pentru că le arăți degetul și că n-ai așezat farfurie exact cum vor ei și că nu i-ai pus pe locul de la masă pe care îl doreau ei. Deci nu poți să eviți să nu se supere oamenii. Tu nu urmări să nu se supere oamenii pentru că nu se poate, decât într-o anumită măsură, dar nu exagerat. Părintele Nicolae Steinhardt a spus foarte clar, la început mă străduiam să nu supăr pe nimeni și îi supăram pe toți. Și mi-am dat seama că nu e imposibil. E imposibil să nu se supere oamenii și atunci m-am străduit să nu-l supăr pe Dumnezeu și nu s-a mai supărat nimeni. Așa și tu. N-ai cum. Și trebuie să o iei deoparte și cu cuvinte, cum se cuvine, frumoase, fără răutate, să-i spui ce ai de spus. Deci dacă această femeie, acest om, de mai multe ori repetat te-a necăjit prin felul lui de a fi sau prin felul lui, trebuie să-l iei deoparte să-i spui. Asta este calea. Dacă mă laudă cineva de la servici că îmi gestionez bine echipa, eu le spun că nu aș fi avut pe cine coordona dacă ei nu ar fi fost așa deștepți. Dacă îmi spun că am ținut o prezentare bună, le spun că de la instructor am învățat. E meritul lui și sunt sinceră, chiar cred că ceea ce spun. E rău? Nu e rău, e bine. Ar trebui să mai bine să tac în cazul acesta? Da. Dacă ăla continuă și zice... A, bine de la instructor, dar am văzut eu că nu știu ce și nu știu cum. Nu, spune de la ta, că tu nu mai zici nimic. Sau dacă zice, e, suntem noi buni, dar dacă nu erai tu o șefă de nota 10, ce, unde eram noi? Nu mai zici nimic. Întoarce spatele, schimbă subiectul, vorbește despre orice. Rugăminte personală. Întrebare. Ce putem face când pentru niște grade de profesie ni se cere să ne autoevaluăm? Ar trebui să ne evaluăm sincer, nu să spunem despre noi cuvinte mărețe. Groaznic a fost și pentru mine, pentru că la un moment dat se cerea și în biserică și în preoții să se autoevalueze, să se trimite la episcopie. Nu am putut. Cum să mă autoevaluez eu? Cum să... E de la sine înțeles că nu se poate. Și n-am vrut cu motivația mi-o făcea un biet om. O făcea el cum îi trecea lui prin cap. Am zis, faci dumneata? Da. Fă-o dumneata. Fă cum știi dumneata. Spune ce vrei acolo. Cel care trebuia să primească aceste autoevaluări, le făcea el. Rugăciunea Tatăl nostru pentru fiica mea, Ana Luiza, de la aniversarea zilei de naștere. Da. O să pomenim. Întrebare. Părinte, lucrez în IT și sunt la curent cu noutățile din domeniu. Vreau să vă spun că în ultimele luni a început să apară tot felul de platforme unde se tranzacționează artă digitală. Exact cum se vinde arta sub formă de tablou în lumea fizică, a apărut comercializarea de artă în mediul digital. Sunt oameni care sunt foarte pasionați de arta digitală. Cred că am șters-o din greșeală. Da, ce să zic? Am șters-o din greșeală, îmi pare rău această întrebare a ta, frate. Da, probabil că este așa. Nu mă prea pricep. Nu știu ce întrebare la sfârșit. Vă rog să spuneți ce pot face să scap sau să diminuez sau să diminuez crizele de nervi pe care le am atunci când nu mai suport urletele copilului. Nu sunt dese urletele, dar când apar, pur și simplu fac aceste crize de nervi înfiorătoare. Nu mă pot controla. Mai cu siguranță poți să te controlezi, cu siguranță poți. Cum puteau evreii săracii de la Auschwitz, care știau că dacă au cea mai mică criză de nervi, sunt împușcați în cap și nu mai aveau nicio criză de nervi, pentru că n-aveau ce face, sau cei din închisorile comuniste care nu își permiteau nicio criză de nervi, înseamnă că stă în puterea ta să te abții, dar nu te abții pentru că știi că nu ți se întâmplă nimic și că nimeni nu va... și că până la urmă fi înțeleas mai bine de ceilalți văzând ce criză de nervi ai făcut tu și cât de distrus ai fost. Eu zic că te poți abține. Când sunt comparată la locul de muncă cu colegii mei că sunt mai bună, mă enervez așa de tare că vine să fac o prostie să nu mai creadă asta. Pur și simplu schimb subiectul sau spun că trebuie să plec. Cum să fac să nu mi se mai spună? Nu ai cum. Nu prea ai cum, decât să nu zici nimic, să zici, doamne, hai să trecem peste chestiile astea, hai să încetăm cu poveștile astea și îți vezi de treabă și treci mai departe. Mi-a mai trimis o altă cel care a scris despre artă digitală. Sunt oameni care sunt foarte pasionați de artă digitală, care cumpără aceste bunuri de bani, pe bani foarte mulți. Aș dori ușor, aș putea ușor să comercializez și să fac bani în domeniul ăsta. Îmi dați binecuvântare să fac asta. Bine, dar nu înțeleg prea bine cine o face arta asta digitală, adică a cui produs e, cine a făcut-o, o faci tu, aș vrea să-mi achit creditul cu aceasta. Nu știu ce să vă zic, că trebuie să înțeleg mai multe despre asta. Dacă tu, de exemplu, furi arta digitală de pe undeva și o vinzi după aia ca și cum ar fi a ta, nu-i voie, nu-i bine. Am un verișor care mi-e tare drag, am compilărit împreună, e un om bun, care ajută pe mulți. De câțiva ani e într-o relație cu o fată, dar el nu se gândește la căsătorie, însă ea ar vrea și așa mi-a spus. Eu și soțul meu nu i-am spus niciodată să se căsătorească sau nu i-am vorbit despre Dumnezeu, pentru că ei nu ne-au întrebat. Mă doare sfătul pentru el că nu se gândește la căsătorie. Credeți că este ceva de ce pot face în afară de rugăciune? Da, cred că sunt situații când ar trebui, mai ales că-s rude prieteni apropiați, în care ar trebui totuși să vorbești clar, să-i spui, mă, tu îți dai seama că trăiești într-un păcat de atâta timp, tu ți-asumi urmările astea în viața ta, ce va fi? Da, ar trebui să vorbești cu acest om. Sunt cântăresc bisericesc și uneori vin oameni care laudă prestația mea. În acel moment simt o bucurie, o validare. Cum mă sfătui să reacționez în fața acestor laude? Și ce să le spun acelor oameni? Să tac sau să le mulțumesc pur și simplu? Pur și simplu ar trebui să zici, domnule, fiecare om cu meseria lui își face meseria cum poate mai bine. A mea e mai vizibilă și mai pe față, n-am muncit deloc pentru ea că mi-a dat-o Dumnezeu. Altora e mai ascunsă, e mai nevăzută și nimeni nu-i laudă. Ceva de genul ăsta. Cred că dacă răspund așa, fiecare cu meseria lui, mulțumesc, dar fiecare cu meseria lui, eu am meseria asta, mi-a dat Dumnezeu glas și slavă lui Dumnezeu că l-am, deci lui aduceți laudă lui Dumnezeu, că dacă eram afon, nu primeam nicio laudă. Lângă magazinul unde obișnuiesc să merg, sunt două doamne care doar stau lângă magazin. Doar stau acolo și nu cer nimic. O vreme am trecut pe lângă ele gândind că dacă nu cer, să nu le dau. După aceea mi-am zis că totuși poate sunt necăjite și le e rușine să ceară și am început să le dau câte ceva. Am greșit? Nu, nu cred că ai greșit. Cred că ai făcut bine. De fapt, ele se vede clar că stau acolo ca să ceară, dar de ce ar sta lângă magazin, nu? E o formă de a cere mai frumoasă și mai cu minte. Părinte, unul dintre copiii noștri e mult lăudat pentru rezultatele școlare de către profesorii, cei din familie și de prieteni. Și noi ne bucurăm de reușitele lui și suntem mândri și mulțumiți de el, dar fără să-l lăudăm neapărat. Însă, în lumina celor spuse dumneavoastră referitor la laudă, mă gândesc că poate nu este folos. E foarte periculos. Poate să-l facă să fie foarte hotărât, să tot învețe ca să primească laude, dar în momentul în care nu va mai primi laude, sau va da de o școală foarte grea care, dimpotrivă, o să aibă numai eșecuri și probleme, s-ar putea să fie dezastroasă acea, și să, aceștia sunt oamenii care cad de obicei în patimi, în beții, în ispita drogurilor sau chiar a sinuciderii, pentru că nu mai au lauda de care ei se obișnuiseră. De aceea, în altul Bartolomeu spunea, copiii trebuie numai în somn lăudați și sărutați. Nu cred că trebuie chiar așa, dar oricum, e mai adevărat ce zice în altul Bartolomeu, altfel le faci un rău imens, nu vor putea suporta eșecurile acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin.